SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Vingen Nilsen.
Hjertelig velkommen til SA-poddens årskavalkade. Dette er program 1 av 3 som blir sendt i romjula 2020. Vi må jo da selvfølgelig, som vi som vanlig gjør i SA-podden, ønske velkommen til poddens medlemmer. Velkommen Øystein Weber.
Takk skal du ha, Patrik.
Velkommen til Petter Kalnes.
Hei, Patrik.
Og velkommen Bjørn Inge Vingen Nilsen.
Tusen takk, Patrik.
Veldig hyggelig at dere er her, gutter, og det skal bli hyggelig å prate om fotball. Det er jo vi veldig glad i, å preke om fotball. Det var hyggeligere å prate om fotball før sesongen satt i gang. For når han først satt i gang, så ble det fort tungt. Oppsummeringen av den sesongen her, den er litt lei. Den begynner i hvert fall bli tungt.
Ja, det gjør noe. Dette ble egentlig ikke en sesong sånn som vi hadde, hva skal vi si, hadde forhåpninger om. Det blir jo på mange måter et blytungt år av mange grunner, eller et helt spesielt år av mange grunner. Men det er ikke noe tvil om at hovedoverskriften her blir at det var under forventning.
Ja, fordi at forventningene til byen og opp mot laget, og forventningene våre, var høye etter den vinteren laget hadde levert.
Ja, det var jo det. Det var skyhøye, og det er jo ikke bare her i Sarpsborg vi hadde store forventninger. Altså i riksmedia så ble jo Sarpsborg tippet som en medaljekandidat. VG hadde dem høyere på sin tabell enn det vi i SA hadde, for eksempel, og det sier jo litt. Som regel så er jo lokalavisa i overkant patriotisk og optimistisk. Så det ble en veldig annerledes sesong med det man håpet og trodde. Man trodde at med trenerbytte, med ny giv, og ikke minst med uttalelser fra sentrale folk, og selvfølgelig resultatene i vinter, at også seriespillet skulle bli mye, mye bedre enn det det ble.
Du kan jo si noe om det, Bingen, om forventningene vi hadde før seriestart, da, fordi at selv om det ble litt røler og rot der, og sesongstarten ble utsatt, så var det jo sånn at etter denne kalde koronapausa, så ble det jo spilt 3 treningskamper inn mot seriestart, hvor Sarpsborg 08 slo Odd på bortebane, og man slo Sandefjord og Start i stor stil hjemme. Så det så jo veldig bra ut helt til det begynte. Hva var det som gikk gærent?
Ja, hadde jeg visst det, så hadde jeg egentlig gått til Stare og fortalt det. Men kortversjonen var jo at laget hadde skyhøye forventninger etter en bra serie med treningskamper, og så kom vi inn i sesongen, og så endte det med at vi ikke skremte noen, for å si det sånn. Det er egentlig kortversjon. Det kan være, selv om det her var likt for alle, så har jeg vært borte i det her med periodisering tidligere, at det var jo en veldig vanskelig sesong. Det kan gå til ende vi hadde en toppform, og så måtte vi begynne på nytt når koronaen kom den 12. mars, og vi ble nedstengt alle i landet her, sånn, og vi skulle starte opp på nytt igjen når vi var lov til å trene flere enn 4 eller 5 eller 6 eller hvor mye det var, og så kom seriestart, og så kom det et heftig seriespill som ga seg for oss nå sist lørdag. Så det har nok ikke vært lett å periodisere og optimalisere treninga eller, men det burde jo vært likt for alle. Så tydeligvis så var det andre ting enn det skorta på enn bare gode forberedelser og et slappt seriespill, for å si det sånn.
Ja, men det som tar det mot at en bomma i periodiseringen, hvis det er det du mener, Bjørn Inge, så er jo de treningskampene du nevner, Patrik, de var jo veldig bra. Det ser ut som man har klart denne koronapausa veldig bra. Og de 5 første kampene som ender med 0 poeng er jo spillemessig slett ikke dårlig. Altså, Vålerenga er så på kne at de setter frimerk på Saletos etter pause, for eksempel. Med god utdeling, vanlig utdeling, skråstrek, en målskårer i laget, så hadde jo ikke de 5 første kampene blitt sånn. Men det som fasit av de fem første kampene, det dem som på en måte setter sitt preg på sesongen, og som følger stadig som en mare gjennom hele 2020.
Jeg var hvertfall veldig skeptisk til å egentlig trekke inn noe pandemi og noe korona i dette her, for det var likt for alle. Det var jo til og med sånn at vi ønsket å kommunisere at det kanskje til og med var en fordel for Sarp i forhold til at den ikke tok og permitterte noen spillere. Men jeg tror jeg inne på noe vesentlig, at hvis man skal se litt bak resultatene, så det ikke sånn at de fem første kampene i år var de fem dårligste kampene, men vi står nå med null poeng etter de fem kampene. Ting kunne vært veldig annerledes hvis man hadde fått med seg noe tidlig. Vi har spillet egentlig mye mer urovekkende svake kamper på tampen av denne sesongen her enn det vi faktisk gjorde i innledningen, Patrick.
Ja, og så det, men det som annerledes med starten kontra avslutningen er jo at i starten av sesongen og i disse fem kampene man tappte på rad, alle med ett mål, så er jo forskjellen at i disse fem kampene man tappet med ett mål, så slipper man jo inn mål i hver og en kamp selvfølgelig da. Mens mot slutten av sesongen, når det ble som det ble, så knyter man til litt, og så har man såpass kontroll bakover at det er evnen kan klare å holde egentlig nullen, som gjør at man til slutt står igjen med fornyet elitseriekontrakt.
Ja, det er hele grunnen til at de har fornyet kontrakter, er at de har et gjerrig lag bakover. Med unntak av en 3-4-5 store tap, så er jo det at de har holdt antall baklengsmål nede, som gjør at de er videre.
En spesiell sesong har det vært på alle mulige måter. Totalt sett med relativt enkel mattekunnskap, da, så er det sånn at de fem første og de ti siste kampene har resultert i fem poeng. Og så ender man på det man gjør, og da sier det noe om at det har jo vært en periode inni her som har vært bra. Og det snudde jo da i Sandefjord med en 3-0-seier der borte. Og da fløt man videre på den bølja og tok poeng i flere kamper på rad. Der skjedde det noe.
Ja, det var jo helt nødt til å skje noe. For det klart at vi var jo inne på det at etter den åpningen der så talte jo all statistikk for at dette skulle jo ikke kunne gå. Hadde vi da i tillegg visst at vi nesten ikke tar poeng på tampen av sesongen, så hadde dette sett helt beksvart ut. Men det er som du sier, vi har en veldig god periode i år poengmessig, og den skjer fra den 6. til den 20. serierunden. Da har den egentlig et poengsnitt som er i nærheten av sånn bronsetempo, men det måtte til også. For uten at vi hadde tatt veldig mye poeng i den perioden der, så hadde jo ikke dette her kunnet gått i hele tatt.
Så for dem som skal faglig sett vurdere denne sesongen, så er jo egentlig de 10 siste matchene mer interessant enn de 5 første. Mm. 5 første spiller man bra og får baska dårlig uttelling, men hvorfor stopper det helt opp når det er 10 serierunder igjen? Hvorfor kommer ikke noen flere trepoengere på slutten av tampen av sesongen der? Da man har på en måte hentet inn folk og er på en måte opp og går.
Og tenk,
det er det interessant.
Ja, og tenk hvordan det stopper opp, Patrick. Du vet at hvis vi ser på de 10 siste kampene, så er det faktisk bare ett lag i Norge som ikke har en eneste seier, og det er Sarpsborg.
Ja.
Selv Ålesund greit å få en trepoenger inn i blant de 10 siste kampene, så det er klart at det der brekker på slutten her.
Men da lurer jeg på, Bingen, hvordan er det mulig for et lag å framstå så forskjellig, så opp og ned da, i løpet av en sesong som det Sarpsborg 08 har gjort dette året her?
Nei, det er jo individuelle prestasjoner som gjør at vi klarer å få en utdeling sånn midt i her, hvor vi kommer oss det som egentlig berger sesongen. Det er jo ikke starten og slutten. Altså, vi har jo aldri et lag som henger sammen. Det er jo aldri et kollektiv som drar sammen, synes jeg. Det er sånn rykk og napp, og så er det en som har en god kamp, og så er det en til som har en god kamp. Og vi får gode perioder ved at vi vinner jevne kamper, og at vi holder tett bakover, er disiplinerte. Selv om det er mye rufs i forsvarsspillet, så klarer vi å slippe inn få mål. Men vi skårer jo alt for lite, men i en periode så klarer vi å få den nødvendige at vi vinner 4-0 over Stabæk, som vi sikkert skal komme tilbake til. Da trodde vi jo nesten ikke at sola skulle stå opp neste morgen, for det var jo helt fantastisk. Så den der variasjonen mellom bånd og topp, da, den må vi finne ut av, og så må vi komme og bygge videre på det sterke, men kollektivet er ikke sterk nok i mine øyne, Patrick.
Nei, og det har Binge helt rett i, men du snakker selvfølgelig om kollektivt, det offensive, det defensive kollektive spillet er jo helt åpenbart bra, men det er jo det er der Bingen trykker, eller sier det helt riktig. Hvor er det kollektive angrepsspillet? Hvor er de samtidige bevegelsene? Hvor er mønstre som man kan falle tilbake på dårlige dager? der man kan gjøre et enkelt angrepsspill for eksempel for å klare også på dårlige dager og skape målsjanser. Helt enig med Bjørninge, det helt fraveien, og det der man må jobbe frem mot neste sesong. Det defensive, bare se på målprotokollen, så ser det helt ordentlig ut.
Du vet, dårlige dager og Patrick blir nesten litt for unuansert her, for det som kjennetegner denne sesongen her på en nesten litt sånn mystisk måte, det at vi snakker jo egentlig ikke om gode og dårlige dager eller vi snakker om gode og dårlige omganger. For i flere kamper her så har den jo hatt en variasjon innenfor den samme kampen at den ikke nesten skulle tro det var mulig. Vi kan jo nevne, ja, frist i minne for meg i hvert fall, første 45 på Lerkendal er jo noe av det beste vi har gjort i år. For så også faller fullstendig sammen. Og vi har hatt flere av de kampene der. Så det er jo ikke bare at den har, på å si, har hatt en dårlig dag på jobb, men den har hatt en dårlig periode innenfor den dagen. Og det er litt rart, rett og slett.
Jeg tror det skyldes trygghet altså, i angrepsspillet. Man vet ikke hva man skal gjøre. Det går ikke noe på autopilot, liksom. Altså, du kan sammenligne med Bodø/Glimt. Alle kan gjøre det i år. De har vært fantastiske. Men de ser på dårlige dager. På Sarpsborg stadion så var de ikke gode før de avgjorde kampen på slutten og vant 3-0. Men da går det i blinde, spiller på hverandre, kommer bevegelse, Rosenborg på sitt beste, vi så Molde på sitt beste, da er det en automatikk i angrepsspillet. Og det ser jeg ikke på Sarpsborg stadion, og det har vi ikke sett på mange år heller. Det vi kan huske der er automatikk i lange innkast og veldig enkel fotball i Europa League i 2018, eller så har det vært en mangelvare, og der må det snart jobbes. Man må finne sin identitet også med ball i laget.
Og så er det en ting til som vi har pratet om, vi fire har pratet om, men som vi aldri har løftet opp på bordet i en eneste sending. Er det sånn at vi tar for mye hensyn til motstanderens lag enn at vi spiller på våre styrker? Det kunne vi gjerne hatt en fra klubben her til å fortelle om, eller i hvert fall Stare da, som er den som er midt oppi det. For Dag Tore Berger, han leverer det han blir bedt om, og han gjør en fantastisk jobb i klubben, men hvis man hele tiden skal ta hensyn til han nummer 10 der, eller han nummer 9 der, eller nummer 7 der, sånn, og ikke bruker og fokusere på våre styrker, så blir det lett defensiv holdning i, det er helt psykologisk det, da blir det lett defensivt i hodene på dem som går ut på stadion.
Ja, interessant tema for alle eliteserielag, hvis du analyserer alle laget, Sandefjord eller Haugesund eller hva det heter for noe, Ålesund har jo sterke sider dem også som du skal ta hensyn til. Hvis du reiser til Ålesund og er redd for et bondelag, da er det som Bingen sier, da har du gæren innstilling til kampen, inngang til kampen. Så kanskje det litt av problemet her, at man er så opptatt av at man skal møte i stedet for å være opptatt av sitt eget spill.
Ja. Fokusere på egen
spill. Jeg vet ikke, men det er godt...
Nei, det er jo noe vi...
Vi har snakket om det,
og ikke tatt opp, som du sier. Men det er jo veldig interessant det der, fordi at i en del kamper mot motstand som ikke på noen måte bør være fryktinngytende for noen lag, så kan det jo se litt ut som at man tar veldig mye hensyn til motstanderen. Og så er det også, når man er ute og ser i sosiale medier for eksempel, så er det noe av det samme som vi prater om her når det gjelder angrepsspill og hurtighet, da, at liksom på en måte angrepsspillet er egentlig mest basert på tilfeldigheter og kanskje også desperasjon når man på slutten av kamper skal prøve å jage en utligning eller noe sånt nå. Og da lurer jeg på, fordi at jeg husker så godt før serien satt i gang, at vi satt og pratet om Bojang-passningen og hurtige overganger og det med å være presis i overgangsspillet. Og etter at sesongen har startet så har vi sett så lite til det. Det er nesten helt utrolig.
Ja, det er det. Jeg har jo sagt det før at jeg savner en som er sjef offensivt. Altså Utvik er en udiskutabel sjefen defensivt når Horn er ute. Men hvem tar tak i ballen? Hvem tar tak i en kamp som er i ferd med å glide av hendene på da? Da må en eller annen ut på banen ta tak i det. Og det må være en som har kula, ikke bare dem som ikke har kula. For det er lederen i laget her, vi sier at Utvik, Joakim Thomassen, er jo det er folk som er defensivt anlagt. De er best håper, uten ball og skal forsvare seg. Hvem tar tak når du kommer på leikene eller annen omgang og blir kjørt trill rundt med de første 10 minuttene? Er det ikke en som rekker opp han og sier, gutter, nå må vi gjøre sånn og sånn og sånn, og må vi skjerpe oss? Den finnes ikke. Og når du da heller ikke har et offensivt grunnspill å falle tilbake på, så er det vanskelig å snu en kamp som er ferdig med å bli dårlig. Altså for da, det vet vi selv, Bjørn Inge, hvis vi spilte et spill som var så enkelt at på dårlige dager så kunne du slå en lang ball, da. sa det, det helt enkleste greia i fotball. Har du dårlig dag, blir presset, ja, da slår vi baller i bakrommet, da gjør vi ikke noe annet enn det. Men jeg ser jo ikke det heller.
Og så det en annen ting, Patrick, og det at vi kommer jo litt inn på det etter hvert, at vi har vært i mangel av en målskårer i dette laget som kan levere i hvert fall et tosiffre antall mål. Men da skal vi også huske på at vi har ikke produsert noen sjansebonanza heller. Det ikke sånn at vi har brent masse målsjanser i år. Vi kommer rett og slett veldig lite til avslutninger.
Kanskje hvis vi ser borti fra de fem første der, for da var det
mye. Ja, enig i det. Enig, og derfor det egentlig et poeng å egentlig si at selv om Bingen uttalte etter fem serierunder at med null poeng så det dette for dårlig. Det var godt sagt, Bingen. Så er det har vært et mønster at vi har kommet til alt for lite produksjon, og spesielt nå på slutten av sesongen. Det egentlig mer urovekkende.
Man har jo prøvd, men man har ikke klart å finne noen løsning på det som etter hvert har blitt kalt for spisskrisa. Det jo ikke noe overdrivelse heller å kalle det for en spisskrise når man avslutter sesongen helt uten spisser.
Nei, og det jo en tjenesteforsømmelse det av det sportslige. Altså, de to siste sesongene, de kan jo bare trekke en rød tråd gjennom hele det sportslige. Det ikke levert på noe som helst måte i forhold til hva man har hentet og hva man har utviklet av spill og hva man har fått ut av laget. Vi er veldig dyktige som klarer å selge to spillere midt i sesongen som gjør at vi kommer ut økonomisk uavhengig av en sesong vi ikke rykker ned fra. Men, og de pengene håper jeg vi forvalter på en langt bedre måte enn det vi har gjort tidligere. Men vi har jo vært forferdelig dårlige på spillelogistikk, synes jeg, bortsett fra at Berntsen kan selvfølgelig si at vi har solgt, og vi har solgt, og vi har solgt. Ja, men så har vi ikke klart å forvalte de pengene vi har fått inn på en god måte. Derfor rykker vi ned nå, nei, så klarer vi å unngå å rykke ned nå, og vi er dårligere stilt nå etter 20-sesongen, påstår jeg, enn det vi var etter 19-sesongen i forhold til spillemateriell vi har til rådighet.
Det helt riktig det selvfølgelig, og mangelen på Patrick Mortensens erstatter jo helt åpenbar. Det begynte med Skålevik, det ble et byttehandel mellom Salvesen og Mot, som vi i og for seg ikke hadde noe imot når det skjedde, eller da det skjedde, uten at det, med fasit av han så var jo ikke det helt riktig heller. Så ryker Jørgen Sand Larsen midt i sesongen nå. I tillegg så har andre offensive spillere som har kommet inn, Jakobsen, Ofkir og på tampen her Molins, ikke levert.
Ja, Mate Malets.
Offensivt her. Altså det, og Alexander Utveter klarte heller ikke å utvikle seg til å bli elitseriespiller, plutselig at det var mye skadet. Så klart, det har vært en rød tråd i at man har bommet på det å hente offensive spillere som har styrket laget, og det du bør ikke nesten ha sett kampene engang for å se det, bare se i målprotokollen, men det jo der Thomas Berntsen nå må levere, eller så blir en ny sesong med ryggen mot veggen.
Det det vanskelig å være uenig i, men samtidig når man spiller i det systemet man gjør i en 3-4-3 og spiller egentlig med en enskild spiss på topp og har tre spisser i klubben og avslutter sesongen med alle de tre skadene, så må det være lov å si at man har hatt brukbart med uflyt også.
Ja, da, det alltid et element i det. Det jo ingen tvil om at den har hatt en veldig vanskelig avslutning her på sesongen. Som du sier, så har det vært mange kamper hvor den ikke har hatt en, kall det en lærd spiss på topp. Og det har naturligvis noen konsekvenser. Det var vel ingen som trodde at en Molins, når vi så han etter Stabæk hjemme, hvor vi hadde drept den kampen etter 20 minutter, og hvor han briljerte, at det var noe av det siste vi skulle se til i denne sesongen. Jeg husker du sa at han snittet han opp en 0-7-0-8, sa du, Patrick, så en 8-10 mål skulle han score. Det endte med 0. Nei, det kan du godt sette på en slags konto, det for uflyt. Så det har noe med det å gjøre også, men Bingen har helt rett i at det må tas grep nå. Og vi har jo vært inne på det før. Nå har vi berget to sesonger på rad her. Vi slipper å ta den tunge veien ned, så hvis vi greier å lære av noe, så er det veldig mye læring i det. Og når vi i tillegg fikk solgt et par spillere i sommer, som gjorde at vi også kom ut av den sesongen her på en økonomisk god måte, så var det nesten mer enn det var mulig å håpe på etter den starten vi fikk. Men nå er det en realitet, og nå må det gjøres forandringer.
Ja. Penger er jo et nøkkelord, vi kommer til å komme tilbake til det senere, enten i denne sendingen eller andre episoder her, men Hans-Petter Arnesen sier jo til oss i en podcast, altså styrelederen i 08, at han er på en måte innstillt på å bruke penger på dem som gir resultater. Han er... Han sier at en lønnstak, en flat avlønning i spillerstallen er ikke han noen tilhenger. Han vil heller bruke penger på å få kalle stjerner da, og ha større forskjell, større differensiering innen i spillerstallen. Og det vil jo bety, Bjørn Inge, du som er gammel spillerrekrutterer, at det må være enklere å hente en spiss når du har enda mer å legge potten selvfølgelig. For det er jo ingen tvil om at det er en vanskeligst å hente en målskårer, og to, det er dyrest å hente en målskårer.
Og jeg gleder meg, det gleder meg å høre at Hans-Petter sier det, for at hvis ikke vi tar og legger mer, begynner å legge mer i potten for klassespillere kontra det å ha 22 like grå spillere i stallen, fortsetter vi med det, så kommer vi til å kveldes. Vi kommer til å gå ned, og så må vi gjøre det i overgangsvinduet i stedet for at vi gjør sånne nødløsninger i sommervinduet, hvor egentlig du må lete etter spillere som er uten kontrakt og som ikke er i toppform eller som har blitt fått terminert kontrakten sin og som ikke har vært på banen på en lang tid, og det er et større sjansespill enn å hente ordentlig kvalitet når vi skal kjøre dem inn på et serielag i en oppkjøringsperiode fram til seriestart.
Det vet du som hentet, husker du hentet Polakke, den midtbanespilleren, hette den igjen. Liten digresjon.
Var det her i SFK? Eller?
Det var i SFK, ja.
Han hadde jo tre OL for Polen.
Ja,
Ryszard Tarasevic.
Ja, Tarasevic. Han kom ikke akkurat fra OL når han kom hit. Men det var liten...
Svære gullkjeder, da.
Ja.
Nei, men det er interessant...
Han kom på sommeren, nemlig, Finge.
Det er interessant å prate om dette her. Men vi skal spille inn et par episoder til, hvor vi skal gå dypere inn i overgangsmaterien. Vi skal videre i... på en måte mer sportslige når det gjelder elitseriesesongen 2020. Og da tenker jeg at vi trenger ikke gå innom kamp for kamp, for det har vi en podd etter hver eneste match til. Men jeg synes at det går an å trekke fram august måned som en slags type måned som oppsummerer sesongen litt for Sarpsborg 08. Da. Fordi at august måned, der står Sarpsborg igjen med en storseier mot Ålesund, unnskyld, så blir det stortap mot RBK, en kamp du har vært litt inne på med to vidt forskjellige omganger, Øystein. Så blir det seier nede på stadion mot Molde, en gørsterk kamp, før det da blir stortap mot Kristiansund der oppe for andre sesong på rad, og så ender det også til slutt med stortap hjemme mot Bodø/Glimt. Det føler jeg er et bra bilde på sesongen. Den mest variable sesongen i Sarpsborg 08s historie, vil jeg påstå.
Ja, det var jo litt berg- og dalbane over det du var innom der. Og det er kanskje det som er litt stikkordet denne sesongen her. Det har vært alt for stor variasjon fra det beste til det dårligste. Det blir jo en slags rød tråd i dette.
Og særlig forskjell mellom Moldekampen hjemme og Kristiansund borte er jo et kjempebilde av det her. Det var knallkamp hjemme mot Molde, og så er neste kamp mot Kristiansund... Ja, det er noe av det svakeste jeg har sett dette Sarpsborg 08-laget levere. Altså, Kristiansund er bra, men det ble så rundspilt. Og det er altså bare uke etter at man har slått Molde hjemme. Så det er liksom noe med, igjen, det kollektive, særlig med ballen, da, som overhovedet ikke fungerer.
Det var vel også hjemme mot Molde at vi fikk se Mikael Dyrestam for første gang. Da var vi veldig nysgjerrige på hvordan han ville se ut. Han løste jo den oppgaven hjemme mot Molde veldig bra. Apropos å være opp og ned og variabel, så hadde vel kanskje Mikael Dyrestam sin dårligste kamp for sesongen oppe i Kristiansund da.
Ja, men Dyrestam er på mange måter i år et litt sånn... Det har ikke vært like mye berg- og dalbane med Dyrestam. Han er en av de signeringene som jeg skjønner at det fortsatt det ikke er helt avklart om... Nå er det jo avklart at det er en del her som ikke skal spille i Sarpsborg-drakt i 2021. Dyrestam jobber hun jo fortsatt litt med, og det er til å forstå. For han har i hvert fall i perioder bevist at han er en habil fotballsparker.
En annen som har kommet inn og fått bevist litt, ikke kjempemye, for det har ikke blitt masse spilletid, men en som har kommet inn og fått prøve seg, og som jeg synes har kommet veldig ålreit fra det, det er Sebastian Jarl. Han har kommet opp... nå denne sesongen, og har Ja, han har vist frem at han har potensial til å bli en bra elitseriespiller i mine øyne.
Ja, jeg enig i det. Det som jo litt rart at det jo først når det helkrise på tampen at han får muligheten, apropos det å bruke unge gutter. Det har jo vært andre bak der som ikke har levert knallkamp hver søndag, for å si det mildt, men som har spilt hver søndag. Så Sebastian Jahr ble jo brukt, først brukt når man måtte, og det kanskje også et tegn på at man ikke tar ungdomsarbeidet helt seriøst nok, da. Eller forsøker på å få inn ungdom i dag seriøst nok. Ellers er det sånn at når resultatene er som man er, så bruker man dem safe, der man tør ikke å ta noen sjanser, og derfor så blir ungdommene sittende på benken. Men Jahr er et emne for fremtiden, definitivt.
I hvor stor grad, Bingen, tror du at tapet i begynnelsen av sesongen gjorde noe også med treneren som styrer dette greiene her, at han kanskje ble eller fikk en litt annen tilnærming til sitt eget system og egen formasjon, og i og med at det ble sluppet inn en del mål i begynnelsen av sesongen, kanskje skrudde til å konsentrere seg mest om det defensive.
Ja, han fikk jo ikke den innledningen som han han hadde håpet på, kommer til en ny by, et nytt lag med egentlig, du lurer vel kanskje litt på hvem som er, hvem du har med i ryggen din når du får den motgangen der, sånn. Han hadde jo definitivt ikke med oss i SA-podden, for å si det rett ut, men klarte jo på en måte å snu det, og det var muligens det at det var mer fokus på å holde nullen og prøve å få det angrepet eller to som resulterte i en scoring for å begynne å komme på sporet ved å ta poeng, og det viste seg jo det at det skjedde da, uttellingen kom i så fall, men generelt sett så er det nok slitsomt å spille med en tropp som produserer så lite målsjanser og så lite målpoeng i løpet av en sesong. Da blir det tøft å skal spille med en Utvik som Kromtapp som skal offre liv og lemmer i hver eneste kamp. Det er nesten helt umulig. Og det viser jo tabellesituasjonen når vi teller opp etter 30 kamper.
Og så er det noe med at selv om han for så vidt kanskje til og med hadde fortjent noen poeng etter 5 kamper, så sto vi nå med 0 da. Og da blir det noen følgefeil av det, Patrick, og en av de følgefeilene for å kalle det er at du spiller med den berømte kniven på strupen, du kommer på etterskudd. Det blir mindre fokus på å kunne kanskje bruke unge gutter da, for det gjelder så veldig mye. Og det er egentlig det kjennetegnet hele 19- og 20-sesongen egentlig, at vi har spilt med kniven på strupen, og det er heller ikke gunstig i forhold til at det hadde vært behagelig å kunne ha en litt annen inngang til kamper innimellom, men det har vi stort sett ikke hatt av de to siste årene. Så det var noe av det en kunne lese ut av de 5 første kampene, at dette blir igjen en sesong med den berømte ryggen mot veggen.
Vi skal snakke mye om Star i neste program, men det er klart at han får en start som gjør at han hele tiden må jage her. Hvis han ser på dette her som et prosjekt over flere år, som jeg tror han gjør, så kanskje han har tenkt at det første året skal være sånn, litt sånn rolig oppstart, med en plass midt på tabellen og på en måte bygge opp noe, da, bygge opp en ny spillestil blant annet, og i stedet så blir det, som Øystein sier, et jag for å få nok poeng til å overleve. Og det klarer han i den siste serierunde kontra siste i fjor, men altså, det er klart at han har jo ikke hatt ro over jobbingen sin over hodet. Først koronabreket og så en fryktelig hektisk halvår med 30 serierunder og en elendig start, så det er klart at det har vært en vanskelig sesong for han.
Og det gjør ikke arbeidsforholdet enklere for dem som driver med spillelogistikk heller, for alt blir preget av at en trenger nødløsninger og hasteløsninger som skal fungere veldig, veldig raskt, og så viser det seg at den har jo ikke truffet på veldig mye av dette da. Men det blir ikke noe enklere enn at den kommer i den presssituasjonen der veldig tidlig.
Nei, helt riktig, og så er jo, la oss ta Sebastian Jahr igjen da. Hadde man hentet Dyrestam da Horn blir skadet, hvis man hadde lugget mye på tabellen og vært klar over at de ikke kom til å rykke ned, kanskje man hadde tenkt at ok, da bruker vi ikke penger på en ny midtstopper, men vi lar Sebastian Jahr få sjansen. Sånn kan man jo tenke når man er på en trygg plass og ikke bare jage for å overleve.
Ja, det siste er jo veldig interessant, for på slutten av sesongen så får vi nesten svar på det spørsmålet du stiller deg, Petter, for da spiller du jo all på bekostning av Dyrestam, ikke sant? Mm. Så jeg tror svaret på det, uten at det er en sånn Dyrestam-diskusjon, det er mer en sånn spillerekrutteringsdiskusjon, helt åpenbart at hvis han hadde hatt et helt annet utgangspunkt, og så videre, så hadde det kunnet gitt mye mer arbeidsro, også i forhold til å ta en sånn type beslutning, at en 20-åring fra Oslo som heter Sebastian Jahl, han skal vi satse på nå.
Men da kunne man for eksempel også gitt Conte noen muligheter, som er en spennende type som mange fortsatt tror kommer til å slå til. Han får heller aldri sjansen før Molde bort, når ingen annen kan spille spiss som han spiller, ikke sant? Det er liksom... Det blir et jag, og det blir oppstykket, det blir heseblesen i stedet for å kunne liksom bygge opp noe nytt med ro, da, og det har ikke Stare fått tid.
Vi har egentlig vært innom både det offensive og det defensive bingen, og det stor forskjell på dem to, i hvert fall for Sarpsborg 08, fordi at det defensive har sett veldig mye bedre ut enn det offensive, men det var jo ikke sånn fra starten, i og med at man tappte alle disse matchene, og i noen av disse matchene så ble det sleppt inn mål på personlige feil på defensiven, som ikke var kanskje strukturelle feil, da, men mer personlige feil. Men så får man skrudd til det defensive. Og det at David Mitov Nilsson til slutt ender opp med, det er vel 10 nuller han holder i løpet av sesongen. Og så spiller Sarpsborg 08 4 kamper på rad uten å slippe inn mål i september og begynnelsen av oktober. Nå har vi på en måte, vi har pratet mye om hva som har vært gærlig i Sarpsborg 08 i år, men på det defensive, Mitov Nilsson og hans forsvar, hva er det som utover i sesongen har gjort at de har klart å slippe inn få nok mål da, til at ikke dette her gikk ordentlig gærlig i bingen?
Ja, og så hvis du ser bak antall innsluppende mål, og så er jo en 3-4 kamper som er ordentlig stygge, som gjør egentlig mye verre enn det burde vært defensivt, så har vi noen uheldige inngripende som gjør personlige feil. Mitov Nilsson har det, og du, altså det blir mål hele tiden når du kommer under press og så videre, men det er sånne åpenbare dumme feil. Han hadde vel 3 stykken, eller så hadde han en strålende sesong, synes jeg, for oss i år. Han skal alle lære av det. Ingen grunn til å lete etter noen ny keeper, få hele kontinuitet på keeperplassen, og det har vi ikke hatt for vane å ha de siste årene. Jeg synes Magnar for eksempel har en mye svakere sesong enn man kan forvente, og kopierte seg selv en del ganger her i slutten ved å være involvert i en del baklengsmål som en spiller med selvtillit som Magnar burde ha hatt med sin rutine nå. Det skulle ha vært inne i sin beste alder som fotballspiller. Det er nesten litt sånn uforståelig at han kommer opp i de her situasjonene som han gjør, ved både å lave straffespark, og man kommer for sent inn i dueller, dumme plasseringer som gjør at det blir baklengsmål. Så det er noen ting, og det er noe med rytmen i laget og så videre, og det har ikke bare med spillemateriellet å gjøre det. Det må ha noe med direktivene, og der kommer jeg inn på Star igjen, men det skal vi sikkert komme tilbake senere. Altså, det er hele det homogene rundt lag og tropp og spillere og ledere som skal være med på å se seg litt i speil etter den sesongen her, for det er sjeldent enkeltspillere som gjør at vi kommer på en svært dårlig tabellsituasjon, selv om vi har hatt noen spillere som har syns mer ved baklengsmål enn andre, Patrick.
Alle skal se seg i speilebingen etter den sesongen her, det er helt enig. Men det som jeg også tenker er litt interessant med det Bingen sier nå, da, det er at vi kan alltid diskutere om en spiller er god nok eller ikke god nok, men det vi i hvert fall bør prøve å få til, det er at de greier å vise fram den beste utgaven av seg selv. Og det er jo mange som ikke har greid det siste året, for det er klart at for å bruke en Magnar, han har et høyere potensiale enn det han har fått ut i 2020, punktum, og det gjelder flere. Så, og det har ingen fysiologiske begrensninger, det er som Bingen sier at han er i sin beste alder. Så vi snakker ikke om det, vi snakker rett og slett om at det sitter en del mentale ting, og det er en del mentale ting å jobbe med. Det er en sånn, litt sånn tilnærming til det som gjelder hele kollektivet. Den som kunne trykke på noen knapper rundt det hadde vel sikkert gjort det bra og vært etterspurt, men det er også en ting vi må komme litt inn på etter hvert, Patrick, om det er et potensiale her i forhold til å sette ytterligere trykk på noe mentalt her, altså. For det er ingen tvil om at denne sesongen her så er det folk som ikke har greid å vise sin beste utgave av seg selv.
Og der er du inne på noe, vet du, liksom sånn som for eksempel for å ta Magnar, altså vi vet egentlig har du mange kamper nå i Elitserien. slo igjennom som 15-åring for oss, fikk lov til å spille cupkamper under Conny Karlsson, og fikk ikke lov til å spille seriekamper i Obos-ligan før han hadde fylt 16 år rundt 12-15 mai den gangen i 1993 er han født. Og jeg husker jo det, for det var jo Magnar og Ygg og Moi som kom opp og likte den gangen, og som var, som skulle liksom bygge framtiden rundt den gangen. Magnar har jo vært en spiller som har vært ute den vinteren at før. Han har spilt i Elitserien for 08, for Lillestrøm, for Molde, for Tromsø, og har vært en spiller som har hatt en god passningsfot og slått opp i hvert fall mellom ett ledd og noen ganger mellom to ledd. Altså, sånne tingen er jo vært helt sånn blotte. Vi har ikke sett den der som vi skulle stort på at skulle være vår kromtapp i forsvaret i år. Heller så ble han på en måte et usikkerhetsmoment. Altså mange, mange, mange ord og mange nå, men utgangspunktet er at vi har ikke fått ut potensialet i laget og enkeltspillere i år. Det er det jeg mener.
Og for å avslutte den med Magnar da, så er det klart at hun kan skote i Molde, vet du, Patrik. Og det er en grunn til at hun hentet Magnar i sin tid. De hadde sett et potensiale der som var i den ytterste Norges-toppen. For alle vet at Molde, de henter her hjemme på Bjerget stort sett det de ønsker å hente. Så dette her er egentlig ikke noe, vi løfter ikke fram Magnar som noe spesiell syndebok. Vi peker på at han har et høyere potensiale enn han har greit å få ut i 2020.
Ja, det er helt åpenbart, men det er jo et spørsmål. Enten så har jo spilleren en nedgående kurve, så kan han skylle på klubb og skylle på at det ikke er en homogen gruppe og så videre, men altså, det er spillerens ansvar. Det som er rart er at han er jo en av få som har spilt til trebekslinje tidligere, og han spilte jo det i Tromsø, spilte høyre midtstopper i Tromsø, og spilte knallbra. Men så tok han noen valg. Han gikk lenge uten å ha klubb, han havnet i AIK uten å spille, kom tilbake, var litt sånn tvil om han skulle til 08 og så videre, så jeg tror han har kastet bort litt for mye tid der, og kanskje det har kostet han ganske mye nå, så vi får se om han kommer seg opp igjen neste år, men jeg er helt enig, han er en av dem som har hatt en svakere sesong enn forventet da.
Og bare for å poengtere det, Magnar er en jeg liker både privat og som spiller, derfor er det uforståelig for meg at det blir en sånn sesong.
Ja, jeg er enig i det.
En av mange som har underprestert i sesongen 2020. Da, for å ta et spørsmål i nærheten, så vil jeg spørre, vi pratet om en Anton Saletros før sesongstart, som så ut som en million dollars i oppkjøringen, som på en måte har egentlig, da gjør jeg litt sånn med hermetegn, spilt seg dårligere jo lenger han har vært i Sarpsborg, selv om han selvfølgelig har vært en tur innom Russland igjen i denne sesongen her, før han kom på permanent basis til Sarpsborg 08 igjen. I tillegg så var det mye guffs i sosiale medier da Tobias Heinz ble hentet tilbake på lån. Det var veldig mange som mente at det kunne ikke være noe bruk for han etter at han hadde suttet på benken og til og med kanskje på tribunen i Tyrkia i en stund. Så kommer også Heinz tilbake og er i aller høyeste grad med på å snu det litt for Sarpsborg 08. Vingen sammenligner vel Heinz litt med en Raymond Kvisvik-type som kommer inn og ufarliggjør det litt. Heinz var, for å si det rett ut, dritgod helt i begynnelsen da han kom tilbake. Jo lenger han har vært i Sarpsborg 08 og i klubben, så har på en måte kvaliteten hans dala. Det er litt skummelt når spillere her som kommer til Sarpsborg og er så gode, blir dårligere jo lenger de er her.
Ja, det er jeg enig i. Jeg kan begynne med Anton Saletros, og så kan sikkert andre ta stafettpinnen videre. Men hvis vi ser på en Anton Saletros, så er det noe vi er nødt til å på en måte finne ut av, og da tenker ikke jeg først og fremst på noe annet enn at vi har faktisk tatt et utrolig dårlig poengsnitt med en Anton Saletros på banen. Dette har vært inne og regnet litt på ved mattehjelp av deg, Patrik, og vi har kommet frem til at det poengsnittet til Anton Saletros i sånn at du spiller 30 kamper, det er faktisk ikke mer enn en 3-24 poeng. Det er noe rart med det, for alle ser at Anton Saletros er en spiller av høy kvalitet, men det kan kanskje ha noe med hvordan den på en måte bruker brukeren. Det hender jo det at du kan bli så sentral at det på en måte kan svekke kollektivet. Vi har jo sett en Anton Saletro som har brukt veldig mye krefter på å jobbe defensivt og hente ballen veldig lavt i banen. Vi har jo etterlyst tidligere, kanskje det en spiller vi i mye større grad ønsket oss å se på offensiv banaldel og fått brukt sine kreative høye nivå faktisk der, og ikke først og fremst med en sånn grovarbeider bakover. Et eller annet i hvert fall, for vi har fått alt for lite ut av han.
Jeg er helt enig, men han har hatt en vanskelig sesong, ikke sant? Han kommer hit fra å ha suttet på benken og frøse i Russland i lang tid, spiller seg form og forsyner. Setter seg på benken i Russland igjen, kommer tilbake, rett inn på laget. Så han har hatt en vrien sesong, men han en type, synes jeg, helt riktig som han liksom sier, han må jo finne en plass til, du må sy et lag rundt den. Du må ha folk som gjør en grov jobb så han kan kjenne. Det det han best på. Nå har han jo spilt høyre ving, innover ving, de siste kampene. Det var ikke derfor han ble hentet hit, og det viser bare alt om sesongen hans, at Niklas Næss har tatt på en måte en sentral midtbanerolle på bekostning av Saletro, som har blitt høyre ving. Så veldig oppstykket, veldig vanskelig sesong også for Saletro, som også en av dem som har vært store skuffelse. Det ikke noe tvil om.
Men hva med for eksempel Tobias Heinz da, som ser ut som mer eller mindre en million når han kommer, og så ikke ser like godt ut på vei ut?
Ja, det jo det jeg egentlig litt opptatt av, og det jo et ordtak som heter at enslig svaliggjør ingen sommer, men Tobias Heinz, han motsatte jo han beviste jo det motsatte når han kom. Og det var jo den sammenheng jeg sa at det minnet man litt om Raimond, uten at Tobias klarte å fullføre det. Men da kom han, og han senket skuldrene på dem rundt seg og spillet på meg, så ordner jeg det, og var egentlig og skjærte innover i banen og holdt på ballen når vi var offensivt, og han følte at vi skulle hvile med ballen i laget, så var det han som resisjerte det og slo rundt og fikk en motsatt og så videre. Og så plutselig så forsvinner det. Så forsvinner det nå så inn i granskogen, og det er jo der kanskje er et hån mot Raimond Kvisvik at jeg sammenlignet Tobias med han. For Raimond Kvisvik var jo en klassespiller som holdt det over en lang periode. Så ramler egentlig formen til Tobias så kraftig i likhet med laget. Det virker ikke som at laget klarer å heve seg opp på hans nivå, men han ramler alt for fort ned på nivå til laget.
Ja, det er jo, du sier det som er hele poenget her. Tobias Heinz er i mine øyne en spiller som er god i et lag i medgang.
Ja.
Altså, han er ikke en fullkommen fotballspiller som klarer å være god med et lag i motgang. Og skal vi huske at han reiste fra Sarpsborg 08 som benkesliter, han var ikke fast på laget da han dro til Tyrkia. Så har han suttet på benken der nede i alt for mange måneder. Så kommer han hit etter korona-periode. Og så er han noe strålende til å begynne med. Men så faller han, som du sier, i takt med laget. Og det han Tobias Heinz gjør da, er at han ikke gjør ting enkelt. Han fortsetter med helspark, fortsetter å se momenter hver gang han har ballen. Og det er han ikke god nok til i den formen han har vært i høst, i stedet for å gjøre ting enkelt. Så der Raimond Kvisvik var en vitamininnsprøyting både på og utenfor banen, så har på en måte Tobias bare blitt det utenfor banen i treningsarbeidet. For han får folk rundt seg til å smile, får dem til å senke skuldrene, men han har ikke klart å levere på banen, og det er på en måte derfor han er her. Men Heinz er nok i den formen han er i nå, eller den situasjonen han er i nå, på stadig karriere, så er han en spiller for et lag i medgang, ikke et lag i motgang.
Jeg stiller spørsmål med fokus her, Patrik. For jeg stiller rett og slett spørsmålet om hvilke rådgiver du har rundt deg og så videre når det blir masse oppslag den siste måneden om at det er uaktuelt for meg å fortsette i Eliteserien, sånne type spørsmål, mens en står i deep shit og trenger hvert eneste poeng en kan få. Og så kan sikkert Petter si noe om hvilke journalister som på en måte kan narne ut på til å svare sånne ting, men at ingen kan fortelle at det her er ingen kommentar og ikke noe kalorier på det tema før sluttstreket er satt, det stiller jeg spørsmål ved. Altså. Det er unge mennesker det greiene her, og jeg synes at jeg blir litt for litt sånn bange anelser når det blir fokuset, altså 3-4 serierunder før slutt, at det er uaktuelt for meg å fortsette i Eliteserien.
Ja, han kan jo ikke ha noen rådgivere rundt de spørsmålene der, men samtidig så er jo dette her Heinz på godt og vondt, og Heinz er jo en glad gutt, han er offensiv, Jeg tror ærlig talt ikke at det påvirker hans spill på banen at han sier til SA at det 8 klubber som ute etter meg. Jeg tror ikke det betyr noe for han. Han har bare vært i for dårlig form. Heinz en glad gutt som skyver dette unna. Men at en agent da tydeligvis knallgod til å selge inn en spiller da, og at det blir oppslag på det, det jo ikke bra for gutten. Folk som sitter og ser dette på TV vurderer ut fra det de ser. Hvordan kan han være interessant for halve Europa? Spør jo folk seg da, for å være litt slem da. Og det jo vært vanskelig å svare på hva som har årsaket at Heinz interessant for halve Europa.
Ja, jeg enig da, men samtidig så tenker jeg at det påfallende at den svakeste perioden til Heinz på laget, det kombinert med den tiden hvor det blir en del skriverier om noe som jeg egentlig ikke synes surer hjemme på det tidspunktet i sesongen. Det må jeg bare si.
Nå har jo Kasimpasa skiftet trener, så nå skal han tilbake til Kasimpasa og forhåpentligvis
spille seg inn på laget.
Få en bedre proffkarriere der.
Ja. La oss ta oss, vi nærmer oss avslutningen her, la oss gå litt nærmere i sømmene den avslutningen da, med 10 kamper på rad uten å vinne, men allikevel blir det på en måte det blir jo en elendig avslutning helt til slutt, men når man i det trøblet man i, så jeg jo enda på å vise at det 5 uavgjort i løpet av de 10 siste holder, men hva er det som skjer, jeg må spørre om det igjen, hva er det som skjer når man igjen slutter helt fullstendig å inneha evnen til å vinne fotballkamper?
Ja, det blir reddet av det kollektive forsvarsspillet, som bra, og den spiller den beste omgangen med 10 mann mot Kristiansund. Den siste, det den 10 kampersperioden vi snakker om, og det jo det er et stort paradoks for den perioden, den omgangen var jo knallbra. Men man blir reddet av at man har en femmanns bekkrekke uten ball, kantene ramler ned, og det holder til å spille disse uavgjortkampene som sikrer nok poeng. For man har jo knapt nok skapt målsjanser på disse siste kampene.
Ja, Øystein, har du noen andre innspill i de 10 siste matchene? Vi har allerede pratet om selvfølgelig at det er veldig stort sprik da, mellom det øverste nivået til dette laget og det de har visst gjennom sesongen til det laveste nivået. Det laveste nivået fikk vi jo nesten se konstant de siste 10 kampene.
Ja, og det du var inne på var jo at vi fortjente jo ikke noe mer enn 5 uavgjort på de 10 siste kampene. Gjennomgående så spilte vi jo svagt. Det jo en helt utrolig sesong egentlig, da, som vi har vært inne på det mange ganger, men at et lag som har spilt så svagt, spesielt de siste 10 kampene, tar 27 poeng på 15 runder i midten der, som nemlig hadde blitt, hva blir det, 54 poeng og cirka bronse. Det jo helt spesielt, men det korte svaret på hvorfor vi ikke fikk noe mer poeng på de 10 siste kampene jo at vi får som fortjent. Og det jo ingen som en nøytral tilskuer på, kommer ikke jeg på noen i hvert fall av de 10 siste kampene som satt og tenkte at i dag ble Sarpsborg rana for poengene. Jeg tror ikke det.
Nei, jeg kan bare gå inn og se på statistikken, det vet du, i forhold til prosenter på ballinnehav og antall skuddforsøk og så videre. Vi har jo ikke nærheten av noen verdens ting. Det jo heroisk opptreden av enkeltspillere som gjør at vi kommer unna med få mål, rett og slett. Så vi kan jo bare prise oss lykkelige for at vi får enda en sjanse til å spille i Eliteserien.
Og alle de heroiske som du snakker om, de er defensivt anlagt.
Ja. Og heter Bjørn Inge Utvik.
Ja. Nei, det ikke bare han, men altså, han har jo bildet av det, men det klart alle som har stått frem de siste 10 kampene er forsvarsspillere og defensivt midtbanespillere.
Ja, man kan ikke etter en sånn sesong som dette her skylde på tilfeldigheter og uflaks, men inne blant de 10 siste kampene så finnes det en kamp fra Kristiansand hvor man taper 3-2 etter å ha spilt start av banen i en omgang, så blir man litt spilt av banen av start i den andre gangen, og så er det en kamp inne på Valle inne i Oslo hvor man utfører en meget god bortekamp og går mot 3 poeng før det ryker langt inn på overtiden. Så noen steder der så hadde det jo gått an å fått denne seieren selvsagt.
Ja da, det hadde gjort det, og det nyanser her naturligvis, og det var ingen, i hvert fall ikke jeg, som trodde etter 45 minutter på Sør Arena at vi ikke skulle gå her og ta med oss tre poeng hjem. Men igjen da, så var det et alt for stor fall i annen omgang. Jeg så ikke den komme. Det var lettere å tenke seg at den kunne komme hvis vi skulle klokka tilbake til borte på Lerkendal og så videre. For da vet han at den potensielt møter et veldig godt fotballag. Men at det var mulig å bli spilt ball i hatt med, som han gjorde i annen omgang borte på Sør Arena mot et av Eliteseriens bondelag, det var nesten ikke mulig å tenke seg at den kunne komme.
Så fort vi slipper inn mål, og så fort vi i hvert fall slipper inn to mål, så er vi mer eller mindre sjanseløse. Vi klarer aldri å produsere, med mindre kanskje i en eller to kamper enn sesongen er sånn, så klarer jo aldri vi å produsere tre eller fire mål.
Ja, det sant det. Og grunnen til at jeg tenker frem Kristiansund-kampen med teamen hjemme, den andre omgangen der, er jo at der er det en offensivitet i laget. Det er en pågåenhet, det er trøkk fremover, som vi har sett det kanskje noen omganger, men der var det sånn, var så tydelig at det er et sånn type fotball vi har lyst til å se. Der fløy de i angrep, de overlappet, de var med når det kom innlegg, det var mye folk i boksen. Det er jo sånn vi vil se, at man tør litt, ikke bare safety first og støttepassninger. Vi må tilbake til den her fotballen som på mange måter, når Sarpsborg 08 var som best for noen år siden, var et litt av varemerke at man gikk i angrep. Altså.
Og det Petter er inne på nå, det tror jeg er noe av det som vi også snakket om i sted vedrørende det mentale her. For det skjer noe når vi får ti mann mot Kristiansund. Vi får plutselig en alt å vinne situasjon. Vi har ikke lenger noe å tape. Om vi taper 1-0 eller 3-0, det er liksom ikke det viktigste. Vi så jo et sånn et fantastisk mentalt eksempel tidligere i høst her på et annet plan, hvor det oppstod et nytt begrep i Norge som heter nødlandslaget. De reiser altså til en kamp hvor ingen forventer noen ting, og presterer over par i alle sammen ut på der. Til og med en ex-Sarpe-spiller som gjør en helt fantastisk kamp i den kampen der. Så den KBK-kampen i forhold til å få en mann utvist, den sier meg også noe om at det ligger et svært potensiale på det mentale planet her, som er uutløst.
Mm. Det kan vi komme tilbake til dere i neste program. Nå skal vi runde av med å si at til slutt så holdt det i nest siste serierunde med å spille 0-0 hjemme mot Sandefjord til å sikre plassen, og da spilte det heldigvis ikke så stor rolle at man avslutta med stortap i Molde.
Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg synes vi skal avslutte med å si hvem vi synes har vært sesongens beste. Og det kan vi nesten sagt i kor.
Det kan jo ikke være noe.
Det kan vi si i kor.
Vi kan telle til tre, og så kan vi si det.
Så kan vi si etternavnet, ja.
1, 2, 3, Utvik!
Ja, der var vi samstemte. Det er sjelden. Dere, da skal vi runde av dette som er program 1 av SA-podden sesongoppsummering 2020. Om et par dager så kommer program 2. Da går vi nærmere gjennom Mikael Stare, om spillestil, om overganger og mere, så heng med oss da også. Vi avslutter, sånn som vi pleier. Vi prekes!
Prekes!
SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi, regnskap med et smil.